สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวจากคุณตีมาเล่าสู่กันฟังครับคุณตีเล่าว่าย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วในสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสมัยนั้นต้องยอมรับว่าเหล่านักเรียนชายส่วนมากจะนิยมสมัครเรียนรอดอหรือที่เรียกกันว่านักศึกษาวิชาทหารเพราะนอกจากจะดูเท่ในสายตาของบรรดานักเรียนหญิงแล้วยังมีเหตุผลอื่นแอบแฝงด้วยนั่นก็คือถ้าเรียนรอดอมาแล้วจะได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารผมก็คนหนึ่งที่ยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบคัดเลือกเพื่อเรียนรอดอผมเป็นหนึ่งในแก๊งพวกบ้าพลังของห้องที่ต้องเรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าในห้องเรียนของผมนั้นผมเป็นกลุ่มของผู้ใช้แรงงานยกโต๊ะยกเก้าอี้เทขยะไม่ว่าจะงานอะไรที่เป็นงานใช้แรงงานพวกผมจะอาสาเสมอเพื่อนๆจึงมั่นใจว่าผมจะต้องได้เป็นนักศึกษาวิชาทหารแน่ๆแล้วก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆว่าจริงๆครับซึ่งผมเองก็ดีใจมากการเรียนรอดอนั้นนอกจากจะต้องไปเรียนที่ค่ายทหารที่อยู่ใกล้ๆแล้วเมื่อโรงเรียนมีงานอะไรรอดอจะต้องร่วมอยู่ในกลุ่มของนักเรียนจิตอาสาส่วนมากแล้วจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการจราจรและการรักษาความปลอดภัยเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของผมเองตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นม.5ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งทางโรงเรียนนั้นได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับน้องๆชั้นม.1ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนเพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนลักษณะของกิจกรรมค่ายคุณธรรมนี้จะมีกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ด้วยซึ่งกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในวันศุกร์และวันเสาร์น้องๆชั้นม.1จะต้องมานอนค้างคืนที่โรงเรียน1คืนผมและเพื่อนๆต้องมาเตรียมสถานที่ตั้งแต่วันพฤหัสเข้าวันพฤหัสหลังจากที่พวกผมและเพื่อนๆเตรียมสถานที่อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงกินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพวกเราก็มานั่งจับกลุ่มคุยกันมีเพื่อนของผมคนหนึ่งชื่อวิทย์ก็เอ่ยปากชวนพวกเราเล่าเรื่องผีอาจารย์สกลซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนของเราและเป็นอาจารย์ผู้กำกับของนักศึกษาวิชาทหารด้วยท่านก็นั่งอยู่กับกลุ่มของพวกเราทันทีที่ได้ยินเจ้าวิทย์พูดแบบนั้นอาจารย์สกลจึงบอกกลับพวกเราว่าในช่วงเวลาแบบนี้ในสถานที่แบบนี้เราไม่ควรพูดถึงเรื่องที่ไม่ควรพูดนะเหมือนที่โบราณบอกไว้ว่าเวลาเข้าป่าอย่าพูดถึงเสือนั่นแหละแล้วเจ้าวิทย์ก็พูดต่อทันทีว่าถ้าพูดถึงผีผีจะมาหรอครับพอสิ้นคำพูดในประโยคนั้นของเจ้าวิทย์บรรยากาศรอบข้างพวกเราดูเงียบไปหมดทุกคนมองหน้ากันแล้วก็ไม่พูดอะไรผมจึงขอตัวไปนอนอ้อผมลืมบอกไปว่าพวกเรากางเต็นท์นอนกันที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนและผมก็นอนกับเจ้าวิทย์บรรยากาศที่โรงเรียนตอนกลางคืนนั้นผมบอกได้เลยว่ามันน่ากลัวมากอาคารเรียนทุกหลังมืดสนิทมีเพียงแสงไฟบริเวณชั้น1ตรงทางเข้าตึกแต่ละหลังเท่านั้นที่ถูกเปิดไว้ถึงแม้ว่าที่โรงเรียนของเราจะมีบ้านพักครูแต่บ้านพักครูก็อยู่ไกลจากสนามฟุตบอลพอสมควรและยังถูกกั้นไว้ด้วยอาคารเรียนขนาดความสูง4ชั้นอีก1หลังทำให้เรามองไม่เห็นบริเวณที่เป็นบ้านพักครูเลยคืนนั้นหลังจากที่ผมขอตัวกลับเข้ามานอนก่อนนั้นผมก็เห็นว่าเพื่อนๆเองก็พากันตามผมมาเช่นกันไม่มีใครนั่งเล่นหรือคุยกันต่อเลยตอนนั้นผมคิดแค่เพียงว่าผมต้องนอนเอาแรงไว้ก่อนเพราะในคืนที่น้องๆม.1มานอนค้างที่โรงเรียนนั้นผมต้องทำหน้าที่อยู่เวรคอยดูแลความปลอดภัยให้น้องๆกลางดึกคืนนั้นผมรู้สึกว่าเต็นท์ของผมมันสั่นเหมือนถูกเขย่าจึงลืมตาขึ้นมามองหาสิ่งผิดปกติผมเห็นเจ้าวิทย์ยังคงนอนหลับอยู่ใต้ผ้าห่มผมกำลังจะลุกขึ้นไปเปิดเต็นท์เพื่อดูว่าใครที่มาเล่นไม่รู้เรื่องมาหยอกมาแกล้งรบกวนคนอื่นกลางดึกจู่ๆก็มีมือหนึ่งดึงแขนผมไว้ผมเอี้ยวตัวกลับไปมองปรากฏว่าเป็นเจ้าวิทย์เจ้าวิทย์เอามือทำท่าจุที่ปากเหมือนเป็นสัญญาณบอกผมว่าอย่าส่งเสียงดังผมจึงกลับลงมานั่งในตำแหน่งที่ผมนอนเจ้าวิทย์ทำท่านอนลงและบอกให้ผมนอนลงด้วยผมเองก็งงแต่ก็ทำตามที่เจ้าวิทย์บอกผมมองไปรอบๆเต็นท์ปรากฏว่าผมเห็นเงาสีดำๆเดินไปเดินมารอบๆเต็นท์ของผมและผมก็หันไปมองเจ้าวิทย์เจ้าวิทย์ก็พยักหน้าแต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าวิทย์หมายถึงอะไรจนกระทั่งเงาๆนั้นมาหยุดที่ข้างเต็นท์ฝั่งที่เจ้าวิทย์นอนแล้วทำท่าก้มตัวลงมาส่องดูที่เต็นท์ของเราต อนนั้นผมรู้สึกใจเต้นไม่เป็นจังหวะผมกลัวว่าจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนผมรู้สึกตกใจมากกว่านั้นเมื่อผ้าใบข้างเต็นท์ฝั่งที่เจวิตนอนยุบเข้ามาด้านในเป็นรูปร่างของหน้าคนผมเห็นแล้วว่าเจวิตหลับตาปี๋เหงื่อออกเต็มใบหน้าผมได้แต่นิ่งและตกตะลึงกับสิ่งที่ผมเห็นผมอยากจะวิ่งออกไปจากเต็นท์แต่อีกใจนึงก็นึกเป็นห่วงเพื่อนสักพักนึงก็มีเสียงหัวเราะในลำคอตามมาตอนนั้นผมนึกขึ้นได้ว่าต้องสวดมนต์สวดผิดสวดถูกก็ต้องสวดแล้วสักพักใบหน้านั้นก็หายไปเจ้าวิทย์ร้องไห้ผมคว้ามือเพื่อนแล้วพากันวิ่งไปที่เต็นท์ของอาจารย์สกลอาจารย์ออกมาเปิดเต็นท์ด้วยท่าทางงัวงเงียแต่สักพักอาจารย์ก็ตาสว่างเมื่อได้เห็นท่าทีของผมกับเจ้าวิทย์อาจารย์รีบดึงตัวผม2คนเข้าไปในเต็นท์เจ้าวิทย์ยังร้องไห้ไม่หยุดผมรีบบอกอาจารย์ว่าผมโดนผีหลอกอาจารย์ปลอบใจพวกผมด้วยการหยิบพระเครื่องออกมาจากกระเป๋าใบเล็กๆบนหัวนอนพอผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็รีบห้ามไว้และบอกว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันตอนนี้นอนพักผ่อนได้แล้วผมดูเวลาในตอนนั้นก็เพิ่งจะเที่ยงคืนเศษผมตัดสินใจล้มตัวลงนอนแต่ก็นอนไม่หลับเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกยังคงดังมาจากเจ้าวิทย์เช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่กินอาหารเช้าผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังพร้อมกับเพื่อนๆอาจารย์ก็บอกเรากลับมาว่าเรียกหาผีผีก็มาหาแล้วนั่นไงผมจึงนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนนี้เจ้าวิทย์ชวนพวกเราเล่าเรื่องผีช่วงประมาณ 7:00 นมีน้องๆชั้นม.1 บางคนเริ่มเดินทางมาถึงที่โรงเรียนแล้วแต่กำหนดการเริ่มกิจกรรมของเราคือเวลา 9:00 นพวกรุ่นพี่ก็พาน้องๆเอาสัมภาระไปเก็บที่อาคารเรียนที่ถูกจัดให้เป็นที่พักน้องผู้ชายพักที่อาคาร2ส่วนน้องผู้หญิงพักที่อาคาร4พื้นที่ตรงกลางระหว่างอาคารทั้งสองหลังนี้ก็คือสนามฟุตบอลที่พวกผมกางเต็นท์นอนหลังจากพิธีเปิดกิจกรรมเสร็จสิ้นก็เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่รุ่นพี่ก็พารุ่นน้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเริ่มจากพระพุทธรูปประจำโรงเรียนที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนฝั่งประตูทางเข้าจากนั้นก็ไปไหว้ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่หลังจากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเสร็จแล้วก็พาน้องๆทำกิจกรรมนันทนาการร้องเพลงเต้นเล่นเกมเพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างความบันเทิงสนุกสนานแล้วหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จช่วงบ่ายยังเริ่มกิจกรรมค่ายคุณธรรมซึ่งทางโรงเรียนได้นิมนต์พระอาจารย์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และพานักเรียนปฏิบัติสมาธิกิจกรรมทุกอย่างดำเนินไปจนกระทั่งเวลา 2:30 นจึงปล่อยให้นักเรียนชั้นม.1 เข้านอนก่อนจะเข้านอนเราได้ชี้แจงกำหนดการของกิจกรรมวันพรุ่งนี้และให้น้องๆสะท้อนผลรวมถึงถามคำถามได้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องบิวยกมือขึ้นมาถามว่าที่โรงเรียนนี้มีผีหรือเปล่าทำเอาห้องประชุมเงียบไปทั้งห้องเพราะไม่คิดว่าจะมีคนถามคำถามแบบนี้และผมก็นึกไปถึงคำพูดที่อาจารย์สกลพูดเมื่อวานและในวันนี้อาจารย์ยุพินซึ่งเป็นครูสอนนาฏศิลป์เป็นคนตอบคำถามนี้สำหรับพวกเราแล้วอาจารย์ยุพินถือเป็นสายมูเพราะในห้องนาฏศิลป์ของอาจารย์นั้นเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ทั้งโต๊ะหมู่บูชาและการกราบไหว้ก่อนเรียนทำให้วิชานาฏศิลป์นั้นมีมนต์ขลังมีกลิ่นอายของความลึกลับอยู่ซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเราตั้งใจเรียนเป็นพิเศษอาจารย์ยุพินตอบคำถามน้องบิวว่าถ้าผีที่หมายถึงดวงวิญญาณของคนที่ตายในโรงเรียนคงจะไม่มีแต่ถ้าหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาและปกป้องคุ้มครองโรงเรียนนั้นรุ่นพี่ก็ได้พาไปกราบไหว้สักการะแล้วเมื่อเช้าดังนั้นจึงขอให้นักเรียนสบายใจได้เลยว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเราอยู่เสมอคำตอบของอาจารย์ยุพินทำให้ผมโล่งใจกว่าคำพูดของอาจารย์สกลมากมายหลายเท่าเพียงแต่ผมยังรู้สึกค้านอยู่ในใจลึกๆนั่นก็เป็นเพราะเมื่อคืนผมกับเจ้าวิทย์เพิ่งถูกผีหลอกมาสดๆร้อนๆในช่วงระหว่างที่เราปล่อยให้น้องๆชั้นม.1 ได้ไปทำธุระส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำก่อนที่จะกลับเข้าตึกนอนนั้นจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากอาคาร4ซึ่งเป็นที่พักของน้องๆนักเรียนหญิงเราทุกคนวิ่งกรูกันไปที่อาคารหลังนั้นผมเห็นน้องบิวยืนร้องไห้ตัวแข็งอยู่ภายในห้องเรารีบพาน้องบิวลงมาจากอาคารเหตุการณ์ตอนนั้นค่อนข้างวุ่นวาย เราจึงต้องรีบจัดการให้ทุกคนอยู่ในความสงบน้องผู้หญิงก็ต่างไม่กล้าขึ้นไปบนอาคารที่พักเดือดร้อนต้องไปนิมนต์พระอาจารย์ที่กำลังจะเดินทางกลับวัดมาช่วยพรมน้ำมนต์ที่ห้องพักก่อนจากนั้นน้องๆผู้หญิงจึงกลับขึ้นอาคารไปนอนพักผ่อนเมื่อพวกเราพาน้องบิวมาที่บ้านพักครูน้องบิวยังคงร้องไห้ไม่หยุดปากพร่ำบอกแต่ว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอาจารย์จิตราเจ้าของบ้านซึ่งเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยพยายามพูดปลอบใจและเกลี้ยกล่อมให้น้องบิวอยู่ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆต่อแต่ก็ไม่เป็นผลครับเราพยายามถามน้องบิวว่าเกิดอะไรขึ้นน้องบิวก็ไม่ยอมบอกบอกแต่ว่าจะกลับบ้านหลังจากที่ดูแลนักเรียนชั้นม.1 ให้เข้านอนได้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ท่านอื่นๆก็พากันมาที่บ้านของอาจารย์จิตรามีเพียงอาจารย์สกลและอาจารย์ยุพินที่นอนอยู่บนอาคารเรียนกับนักเรียนโดยที่อาจารย์สกลนอนที่อาคาร2กับนักเรียนชายและอาจารย์ยุพินนอนที่อาคาร4กับนักเรียนหญิงอาจารย์ท่านอื่นๆปรึกษากันแล้วว่าขอให้น้องบิวนอนพักที่บ้านของอาจารย์จิตราเพราะถ้าไปส่งน้องบิวกลับบ้านตอนนี้ผู้ปกครองคงตกใจน้องบิวก็ยอมนอนค้างที่โรงเรียนแต่นอนที่บ้านของอาจารย์จิตราเช้ามาน้องบิวก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ตามปกติแต่เราห้ามไม่ให้นักเรียนชั้นม.1 ถามน้องบิวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจและความรู้สึกของเพื่อนแล้วกิจกรรมต่างๆตามกำหนดการของวันเสาร์ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผมมารู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องบิวภายหลังซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าในขณะที่เราปล่อยให้นักเรียนชั้นม.1 ไปทำธุระส่วนตัวก่อนเข้านอนนั้นน้องบิวได้แยกตัวไปเอาของใช้ส่วนตัวที่ห้องพักก่อนซึ่งในตอนนั้นในห้องที่น้องบิวนอนนั้นมีน้องบิวขึ้นไปเพียงคนเดียวน้องบิวใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่องหาสวิตช์ไฟแต่ก็หาไม่เจอน้องบิวจึงใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่องหากระเป๋าของตนเองในขณะที่น้องบิวค้นหาของในกระเป๋าอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งกระซิบที่ข้างหูถามว่าหาอะไรหรอน้ำเสียงนั้นเย็นเยือกชวนให้ใจวิวน้องบิวคิดว่าเพื่อนแกล้งจึงหันไปมองแต่น้องบิวก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นนั่นก็คือใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวประบ่าผิวขาวซีดปากสีแดงสดหญิงสาวคนนั้นแสยะยิ้มให้แล้วปากของหญิงสาวก็ฉีกออกจนถึงใบหูน้องบิวจึงกรีดร้องดังลั่นอย่างที่พวกเราได้ยินนั่นแหละจนพวกเราต้องวิ่งกรูกันขึ้นไปบนอาคารเรียนเรื่องราวที่น้องบิวโดนผีหลอกถูกปิดเป็นความลับมีเพียงอาจารย์บางท่านและรุ่นพี่บางคนเท่านั้นที่รับรู้เรื่องนี้คำถามที่อยู่ในหัวของผมก็คือผู้หญิงปริศนาคนนั้นคือใครผมพยายามหาคำตอบโดยการไปคุยกับอาจารย์ที่ผมสนิทด้วยไปถามจากลุงนักการพานโรงก็ไม่ได้คำตอบจนกระทั่งผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้รุ่นพี่แถวบ้านฟังพี่คนนี้ชื่อพี่แม็กพี่แม็กเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนผมเล่าให้พี่แม็กฟังแค่ว่ามีรุ่นน้องม.1 ถูกผีหลอกในวันที่เข้าค่ายคุณธรรมพี่แม็กถามผมกลับมาว่าที่อาคาร4ใช่ไหมเป็นผู้หญิงปากแดงหรือเปล่าทันทีที่พี่แม็กถามคำถามนั้นมาผมรู้ได้เลยว่าพี่แม็กนี่แหละที่จะเป็นคนให้คำตอบกับผมว่าผู้หญิงปริศนาคนนั้นคือใครผมจึงรีบตอบพี่แม็กไปว่าผีที่น้องบิวเห็นมีลักษณะเหมือนที่พี่แม็กบอกผมถามพี่แม็กไปว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคำตอบของพี่แม็กมันทำให้ความรู้สึกของคำว่าโลกกลมสำหรับผมชัดเจนมากขึ้นพี่แม็กบอกผมว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อปลายฟ้าเป็นแฟนเก่าของพี่แม็กเองพี่แม็กเล่าต่อว่าสมัยที่พี่แม็กเรียนอยู่ชั้นม.5 พี่แม็กได้คบหาเป็นแฟนกับเพื่อนห้องเดียวกันชื่อปลายฟ้าปลายฟ้าเป็นผู้หญิงที่สวยมากเรียกได้ว่าเป็นดาวของโรงเรียนเลยก็ว่าได้พี่ปลายฟ้าเป็นผู้หญิงผิวขาวปากสีชมพูธรรมชาติจนดูเหมือนทาลิปสติกอยู่ตลอดเวลาพี่ปลายฟ้ามักจะได้รับเลือกให้เป็นตัวเด่นในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเป็นดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของโรงเรียนการเป็นนางนพมาศการเป็นนางรำและทุกๆครั้งพี่ปลายฟ้าจะทาลิปสติกสีแดงสดทำให้ดูเด่นมากตอนนั้นพี่แม็กเป็นที่อิจฉาของหนุ่มๆในโรงเรียนมากเพราะพี่แม็กได้เป็นแฟนกับพี่ปลายฟ้าชีวิตที่ดูเหมือนจะเพอร์เฟกต์ของพี่ปลายฟ้าที่ทุกคนเห็นนั้นจังต่างจากเบื้องหลังเหลือเกินพี่แม็กเล่าว่าพี่ปลายฟ้าเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมาก พ่อกับแม่ของพี่ปลายฟ้าหย่าร้างกันตั้งแต่พี่ปลายฟ้าเรียนอยู่ชั้นป.3พี่ปลายฟ้าอยู่กับแม่และแม่ของพี่ปลายฟ้าแต่งงานใหม่พ่อเลี้ยงของพี่ปลายฟ้าเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจนักจากที่พี่ปลายฟ้าเล่าให้พี่แม็กฟังดังนั้นพี่ปลายฟ้าจึงมักจะรับงานกิจกรรมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอยู่บ้านและก็เคยพูดเปรยๆกับพี่แม็กอยู่บ่อยๆว่าพี่ปลายฟ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอยากตายไปให้พ้นจากโลกใบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งพี่ปลายฟ้าตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่คาดคิดวันนั้นเป็นวันที่พี่แม็กจำได้ไม่ลืมโดยปกติแล้วถ้าพี่ปลายฟ้ามีงานต้องฝึกซ้อมรายการอะไรก็ตามที่ไม่ต้องนอนค้างคืนที่โรงเรียนพี่แม็กจะรอรับพี่ปลายฟ้าแล้วไปส่งที่บ้านแต่วันนั้นพี่ปลายฟ้าบอกกับพี่แม็กว่าให้พี่แม็กกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนไปส่งพี่แม็กจึงกลับบ้านไปก่อนช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มพี่แม็กได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนพี่ปลายฟ้าว่าพี่ปลายฟ้ากระโดดลงมาจากอาคารเรียนชั้น4ทำให้พี่ปลายฟ้าเสียชีวิตคาที่ซึ่งอาคารเรียนที่พี่ปลายฟ้าเลือกใช้ในการก่อเหตุปิดชีพตัวเองนั้นคืออาคาร4ตอนที่พี่แม็กไปถึงนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างอันไร้วิญญาณของพี่ปลายฟ้าไปที่โรงพยาบาลแล้วพี่แม็กจึงต้องตามไปที่โรงพยาบาลพี่แม็กไปเจอแม่และพ่อเลี้ยงของพี่ปลายฟ้าที่โรงพยาบาลจึงเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันระหว่างพี่แม็กและพ่อเลี้ยงของพี่ปลายฟ้าแม่ของพี่ปลายฟ้าแทบจะไม่เชื่อเรื่องที่พี่แม็กพูดสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาห้ามไว้ต่อมาพี่แม็กก็ได้ข่าวจากเพื่อนสนิทของพี่ปลายฟ้าว่าแม่ของพี่ปลายฟ้าเกิดเลิกกับพ่อเลี้ยงแล้วเพราะแม่ไปเก็บของที่ห้องนอนของพี่ปลายฟ้าและไปเจอไดอารี่ของพี่ปลายฟ้าเข้าพี่ปลายฟ้าเขาเขียนบันทึกไว้ว่าต้องพยายามเอาตัวรอดจากพ่อเลี้ยงทุกครั้งที่แม่ไม่อยู่แต่ไม่รู้จะบอกแม่ยังไงเพราะแม่รักเขามากหลังจากที่พี่ปลายฟ้าตายไปก็มีคนพบเจอวิญญาณของพี่ปลายฟ้าอยู่บ่อยๆทั้งเพื่อนร่วมชั้นครูเวรหรือนักการพานโรงการตายของพี่ปลายฟ้าถูกสั่งปิดให้เป็นความลับมีแค่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้และเมื่อมีคนถามถึงสาเหตุการตายของพี่ปลายฟ้าก็มักจะได้รับคำตอบว่าพี่ปลายฟ้าป่วยในช่วงแรกๆจะมีคนเห็นพี่ปลายฟ้ามาทำกิจกรรมต่างๆเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือหรือการซ้อมรำที่ห้องนาฏศิลป์กับอาจารย์ยุพินแต่ที่แปลกนั้นคือพี่ปลายฟ้าไม่เคยมาปรากฏตัวให้พี่แม็กเห็นเลยแม้สักครั้งเดียวผมจึงได้รับคำตอบแล้วว่าผู้หญิงปริศนาคนนั้นคือใครเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ